რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა გადის ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ნევან გვარამაძე იქნება დღეს ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს გურამ ნიკოლაიშვილს. ჩვენ ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ მაინც ვაფასებთ 11 აგვისტოს ფეხბურთის მატჩს, უბრალოდ ყვებით ამ მატჩის ისტორიაზე, შეიძლება ასე ითქვას, და ვაფასებთ რა თქმა უნდა, და წინასწარ გეტყვით, რომ საერთოდ ვერ ვერკვევი ფეხბურთში. მიუხედავად ამისა, ისევე როგორც ყველა ქართველი, თვალსვადევნებდი მოვლენებს ბუნებრივია და შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკური მოვლენა იყო ეს ქვეყნისთვის, არ ვიცი დამეთანხმება თუ არა გურამი, და ალბათ პირველ რიგში ვისაუბროთ პოლიტიკურ ფონზე ამ მოვლენისა.
დიდი მადლობა გოგი მოწვევისთვის. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ აქვს საშუალება აი ზუსტად აი ამ მოვლენასთან დაკავშირებით რაღაც გამოთქვა აზრი, იმიტომ რომ ეს მოვლენა თავისი მასშტაბურობით ცილდებოდა თვითონ იმ ჩვეულებრივ მასშტაბს, აი სადაც გააჩნია როგორც სპორტულ მოვლენას. ჩვენი ქვეყნისთვის ეს იყო პოლიტიკური მოვლენას და მეტიც კულტურული მოვლენა. და რაღაცნაირად გვაქვს დრო, რომ ეს აი ზუსტად ამ მიმართულებით.
ჩემი მეგობარი ცხოვრობს ბარსელონაში, ჩემი კოლეგა ცხოვრობს ბარსელონაში და მითხრა, რომ ახლა უფრო ადვილი იქნება აუხსნა სადარი თბილისიო კატალონიელებს.
ბევრად ადვილი იქნება, იმიტომ რომ პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ამ მოვლენის გაშუქება იყო ძალიან აი ვრცელი და მაქსიმალურად რაც შეიძლება და მე ვნახე თვითონ ხა ბარსელონა არის ერთ-ერთი უდიდესი კლუბი და მას მედიის ყველა საშუალება გათვისებული, თავისი ტელევიზია გააჩნია, თავის არაფერი კიდე თავისი არხი YouTube-ზე და ასე შემდეგ. ესე იგი მატჩის წინა პრეს კონფერენცია და შემდეგ აი ვარჯიში რასაც ქვია, სანამ უშუალოდ მატჩი დაიწყებოდა, ეს არის დაახლოებით 2 საათიანი მონაკვეთი, რომელიც მთლიანად ამ დროს იყო პირდაპირ ეთერში ჩართული და იქ მიმოხილველები პრაქტიკულად მიმოიხილავდნენ ყველაფერს. მათ შორის საქართველოს ისტორიას, მათ შორის ჩავიდნენ ისე დეტალებამდე, რომ ჩვენ ვართ უძველესი ქვეყანა, სადაც გონდა თამაში ლელო, რომ ამ დიდი ფესვები გაგვაჩნია ეს რა კულტურა, და პრაქტიკულად მთელი ქვეყნის სრული პროფილი წარმოადგენს. ამას ახლა უყურებს არამხოლოდ ბარსელონა, არამედ ეს არის სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კლუბი, რომელიცაც გულშემატკივრება აქვს მთელი სოფლიოს მასშტაბით, განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში, ვინაიდან მის ამ კლუბის ისტორიაში ეს არის ერთ-ერთი ვთქვათ რენესანსის ხანა და ალბათ არადროს მანამდე გქონია გამარჯვები მიღწევები, მაგრამ არა ესეთი მასშტაბური და რასთავარია ეს
უკან ეს ის უთქვამს მაგნაკრებში უცხო პლანეტელი და 10 ფეხბურთელი
ხარჯავს და რასთავარია ბოლო 10 წლეულის ბოლო დეკადის საუკეთესო ფეხბურთელი და მისი კარიერის დასასრულში შეიძლება ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი სოფლიოში, ჩვენ უყურებთ ამას პირდაპირ თუ ეს როგორ თამაშობს და ქართულ მაყურებელს ჰქონდა საშუალება, რომ ეს მისი მოქმედება, რომელიც ყველა მკარაცის ენახა მოედანზე, როგორია ეს სინამდვილეში მოედანზე და იქ შეადარო, იმიტომ რომ
მაგრამ ყველას არ ჰქონდა
ყველას არ
მოცხადია მატჩის ისტორიის
ეს არის ერთ-ერთი განუყოფელი ნაწილი. კი, რომ დავიწყოთ უფრო ისტორიით, საქმე ის არის, რომ პირველ რიგში ჩვენ ვიხილეთ ძალიან ხანგრძლივი წინა პერიოდის მზადების შედეგი. ხო, ანუ ეს ესე მარტივად არ ხდება, თვითონ მე-40-ით ჩატარდა სუპერთასი, მანამდე თქვათ ეს დაიწყო ას კერძო ინიციატივით, ერთ-ერთი ჟურნალისტის მიერ არის შესაძლოა დაფუძნებული ჰოლანდიური ტელეგრაფის მიერ, რომელმაც ადგადა უბრალოდ მაშინ იყო აიაქსის ზეობის ხანა და მან გადაწყვიტა, რომ გამოევლინათ მართლაც საუკეთესო, იმიტომ რომ რამდენიმე ჩემპიონატი ტარდებოდა ხო ევროპაში,
ზედა ჩემპიონთა თასი ასე ერქვა ადრე, როცა მახსოვდა ჩემპიონთა თასი და თასების ფუბულთა თასის ხარისხი გამარჯვებულის ხო მაინც განსხვავდება.
რა თქმა უნდა განსხვავდება, მაგრამ მაინც ორივე კლუბი იყო რაღაცა ევროპის მასშტაბით გამარჯვებული, ხო? და ზუსტად მან გადაწყვიტა, რომ მოდი ესენი შევახვედოთ თქმე და მართლაც საუკეთესო გამოვალოთ. იგივენაირად ტარდება კონტინენტთან შორისი მატჩი, რომელიც კიდე სამხრეთ ამერიკაში ესეთივე გამარჯვებულს ეთამაშებია. აქედან გამომდინარე და ნუ ქვეყნის დონეზე ტარდება, მაგრამ ბარსელონა ეხა ეთამაშებს ესევე ესპანეთში, რომ კიდევ ერთხელ გამოვლინდეს აი თასების მფლობელისა და ჩემპიონის შორის გამარჯვებული. Там ნუმაში პირველი შეხვედრა UEFA მარცხნო, აი არც მაგაიმოშდა, შემდეგ უკვე იწყება ისტორია 97 წლიდან 2012 წლამდე. ეს იყო რაღაც ძალიან დაგეგმილი ღონისძიება, რომელიც ტარდებოდა ყოველთვის მონაკოში, იქ ადგილობრივ სტადიონზე და სულ იქ იმართებოდა. შემდეგ 2012 წლიდან უკვე დაიწყეს ამ ღონისძიების გადატანა რაღაც სხვადასხვა ადგილებზე, ნეიტრალურ მოედანზე შეხვედრა. ჩვენ ვართ მესამე ქვეყანა. პირველად იყო პრაღაში თუ ასწრები, შემდეგ კარდიფში, ირლანდიაში და ეხლა იყო ჩვენთან. და ეს წინა პერიოდი სულ უწევს ამის დადებას. რა თქმა უნდა, უდიდესია ფედერაციის დამსახურება, სადაც არსებობს პირადი კონტაქტები, არსებობს რაღაცა მნიშვნელობა, რომ შენ წარმოაჩინო. ამას მეორე მხარეც აქვს, იმიტომ რომ UEFA-ს, FIFA-ს პრეზიდენტებს, ანუ ვის
პირადი ურთიერთობებს განეკუთვნება. ისე ვთქვათ, რომ გარისკეს, ხო?
არა, რა თქმა უნდა გარისკეს, ეს ერთის ხრივ არის საჩუქარი, რომელსაც რაღაცნაირად იძლევა, მაგრამ უდიდესია რისკი ესე ვერისკავს FIFA, როცა ახლა რუსეთში აპირებს ძორ თულია გადაწყვეტილება უკან დააბრუნონ და იმის შემდეგ კიდევ უფრო დამძიმდა, ხო, სიტუაცია, უდიდესია რისკი, მაგრამ FIFA-ს და ანუ UEFA-საც გააჩნია ძალიან დიდი გამოცდილება ამისი მენეჯმენტის, როგორ დაგეგმოს დიდი ხნით ადრე რაღაცები გაითვალისწინოს და ეს ყველაფერი ძალიან დიდი ხნით ადრე იგეგმება, ანუ პრაქტიკულად 3 წლის მანძილზე შემდეგ სადრა როგორ ჩატარდეს ეს ყოველ ეს ყველაფერი არის ხოლმე გაწერილი. ამიტომაც როდესაც ჩვენთან იყო ეიფორია და ერთ-ერთი წარუმატებლობა რაც იყო, რომ დაგეგმილი იყო ბილეთების ელექტრონულად გაყიდვა და ვერ გაიყიდა ეს. ამაზე UEFA-ს არ უნერვიულია, იმიტომ რომ მას ესეც დაგეგმილი ქონდა, რომ შეიძლება რაღაცა მოხდეს. და მანდ კიდე იყო გარკვეული დეტალები, რის გამოც თქვა ეს ვერ მოხერხდა, მაგრამ მაინც ყველაფერმა ჩაიარა, იმიტომ რომ ეს არის ევროპული კულტურა, ეს არის იმის გამოცდილება, რა როგორ უნდა ჩაატარონ და ჩვენ პირველ რიგში მივიღეთ ეს, რომ ამის მასპინძლობით ნახეთ, ეს ან UEFA-ს უშუალო მესვეურებით მათ ჩვენ ჩაგვატარებინეს ეს. გვანახეს როგორ უნდა მენეჯმენტი, როგორ უნდა ლოჯისტიკა, როგორ უნდა
ეს გვეშიროდა, ხო, გამოვთქვით, რომ იმდენად არაორგანიზებულად ჩაიარა ოსმოში პირველ ეტაპმა ბილეთების გაყიდვის, რომ გვეშინოდა, რომ შეიძლება და მატჩს დამოკრებოდა რა.
ბევრი რაღაცა არის, ძალიან კომპლექსური საკითხია მათ შორის, თქვათ იგივე ეს უსაფრთხოება შეიცავს ისეთ მომენტსაც კი, როგორც მაგალითად ოკუპირებულ ზოლზე გაძლიერებული თავდაცვა. იმიტომ რომ ეს არის იქ უნდა სპეციალური კომისია ჩართულია უამრავი რგოლი, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად მაყურებლები ვერ ვხედავთ ამ პროცესს და ეს კი რა თქმა უნდა ძალიან სკრუპულოზულად ხდება ამის დამუშავება სპეციალურ კომისიაში და აქ საუბარი არის ერთ მატჩზე. ერთ მატჩზე და ამ UEFA ამ დროს ატარებს უშუალებელ ჩემპიონატებს ყოველწლიურად და ეს არის ძალიან დაალაგებული ისეთი სტრუქტურა და მრავალ მილიარდიანი ბრუნვის მქონე ორგანიზაცია, რომელიც კიდევ უამრავ ფულს ხარჯავს რაღაცის განვითარებაზე, ხო? ჩვენთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი იმითი, რომ სხვა როც ადამიანი შეიძლება წავიდეს, იყიდოს ბილეთი, წავიდეს ბარსელონაში, ბარსელონის თამაში ნახოს, ხო? და შეიძლება გავხდეთ დიდარი ქვეყანა, ეს ყველამ შეძლოს და საზღვრებს გაიხსნას, მაგრამ ადგილზე როცა ეს ტარდება, როცა ეს ადგილზე მოდის და მაყურებელი ხედავს და შეიძლება 50000 51940 კაცი ესწრებოდა, ხო? 50000 მეტმა კაცმა ჩვეულებრივმა მოქალაქემ ვერ შეძლო, თქვა შესვლა. მაგრამ ის რო შენ თუნდაც ტელევიზორში იყიდებ და უყურებ და იცი რომ ეს საქართველოსში ხდება, ეს აბსოლუტურად ცვლის აღქმას. ეს ნიშნავს რომ ეს ევროპა, რასაც ჩვენ ხედავთ, და ამ შემთხვევაში ჩვენ
იცი რომ
ევროპის ძალიან ბევრ მხარეს ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შუქდება ჩვენ ამ ყველაფერს ვიგებთ საიდან? ტელევიზია ძირთაი წყარო მოსახლეობის ინფორმაციის მისაღებად არის ტელევიზია. და ტელევიზიით ჩვენ ევროპას ცოტა ის არის ხშირად ძალიან სხვადასხვა კუთხით განახევენ, ხო? და ფეხბურთი არის ერთ-ერთი სწორო, სადაც პირდაპირ ხედავთ ჩვენ, პირდაპირ ხედავთ ჩვენ ამ ჩვენ პირდაპირ ხედავთ ისაც ხდება მოედანზე, ხედავთ ტრიბუნას და ამ ყველაფერთან დაკავშირებულ მოვლენებს. და ეს რაც არის ნამდვილად და ევროპის ყველაზე უფრო მებრძოლი ნაწილის გამოხატულება დღეს, როდესაც ვთქვათ კაცობრიობამ რაღაც ცივილიზებულ მონაწილეობა გლობალურ ომებზე უარი თქვა, ყველაფერმა გადაინაცვლა მოედანზე. ამ შემთხვევაში, აი ამას რო ხედავთ, ეს არის ძალიან დიდი მოვლენა. ამიტომაც ამის ყურადღება არ იყო მხოლოდ ქართული. სტადიონზე პრაქტიკულად წარმოდგენილი იყო აი ჩვენი ქვეყნის რეგარშემო არსებული რეგიონის თითქმის ყველა ქვეყანა. მე აი რუსეთის დროშის, ხო, რუსეთის დროშის გარდა, ხო, და ამიტომაც უფრო
რუსეთის დროშა არისო.
აი რუსეთის დროშა ვერ დავინახე, მაგრამ ვინმეს ქონა და თუმცა ალბათ ვიღაც რუსებიც, ტურისტი რუსები ესწრებოდნენ, სავარაუდოდ, მაგრამ აი ერაყი იყვნენ კუბელები ჩამოსული უფრო შორი მხრიდან, ანუ ირანი, აი არ ვიცი კიდე სად შეიძლება იყოს შემთხვევა, რომ აზერბაიჯანი და სომხეთის დროშები იყო გვერდიგვერდ და ამ იერუსალიმზე ქონათ ხალხს გამოფენილი და ეს იყო ძალიან ესეთი.
ხო, გაგაცხადინე, მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებ საუბარს.
forget time and place.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ვაგრძელებთ გადაცემას, გურამ ნიკოლაიშვილთან ერთად საუბრობთ ფეხბურთის მატჩის, ასე დავარქვით, 12 აგვისტოს ფეხბურთის მატჩის ისტორიაზე, ბარსელონა სევილია. საუბრობთ ამ მატჩის პოლიტიკურ მნიშვნელობაზეც, რა თქმა უნდა. პრინციპში მიხვდებით, რომ ფეხბურთს არ ვიყურებ, ვადევნეთ ვალყური, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, იმიტომ რომ მართალი გითხრა, პირველ რიგში ვადევნეთ ვალყური, იმიტომ რომ ძალიან მეშინოდა, ძალიან მინდოდა, რომ ყველაფერს ჩაეარა კარგად. 51,000 ადამიანი თან სხვადასხვა ქვეყნიდან, ეს არ არის ხუმრობა, ხო, ერთ სტადიონზე. არანაირი ინციდენტი არ მოხდარა. თუ არ ჩათვლით რაღაც ამოჭრილ სიმღერას, რომელიც მათ ბევრი გააღიზიანა, პრინციპში ინციდენტი არ მოხდარა. გახდარა ის რისიც ყველა ძალიან გვეშინოდა. ვიცით შეფასება თავად მატჩის, მე გული პრესკონფერენციაზე დადებითად შეაფასეს, ხო?
ყველამ დადებითად შეაფასა, ხა ადამიანებს პირდაპირ დაშეთამშთავეს სტილება, იმიტომ რომ თვითონ ნახეს ეს, იმიტომ რომ ყველა მიმსულმა გაიარა, ხო ის? ძალიან კულტურულად ის ყველა კორდონი რაც იყო მოწყობილი შევიდნენ დაურკოლებლად და ესევე გამოვედით და ჩვენ აი მე კადრებიც კი არსებობს ინტერნეტში რა ხდებოდა თავის დროს სტადიონზე აი ამ არაორგანიზებულობის გამო პრაქტიკულად არ ყოფილა ამ ხრივ ამ კუთხით ხარვეზი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეხა UEFA-ს ერთ-ერთი სტანდარტია მაგალითად და რაღაც fair play-ის პრინციპთან ერთად არა რასიზმს. რაც აი ჩვენ ამ მოედანზე აბსოლუტურად ნონსენსი იყო. იმიტომ რომ ჯერსეის ქართველისთვის ფეხბურთის კონტექსტში ეს რასიზმი ნუ წარმოდგენილი პირიქით თქვა შეიძლება ზანგი ფეხბურთელი ჩვენთვის პირიქით უფრო მაღალ პროფესიონალის ნიშნავს ამ მიმდომით და
გადავიდა მაგიყო დრო როდესაც სოფლიო ჩემპიონატის მატჩის წაყვანის დროს ერთ-ერთი ტელევიზიის ჟურნალისტმა თქვა რომ ეს რა გუნდია საფრანგეთი ფრანგები არ თამაშობენო და
ხო და დღეს აი ჩვენ რა თქმა უნდა აღარ იტყვის ეს შეიძლება იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რა ჯერსის მაყურებელი რომელიც იყო აი ჩვენს გარშემო რა ქვეყნებიც არის ყველა მხრიდან ჩამოსული ესენი გვერდიგვერდ იჯდნენ და უყურებდნენ. საოცრად ისეთი კეთილი დაახვედრა, იმიტომ რომ არა მხოლოდ რა თქმა უნდა ბარსელონას დარჩებოდა განსავლის სახში თამაშობს უმეტესი გულშემატკივარი იყო მის მხარეს, მაგრამ ასევე გულშემატკივრობდნენ სევილიას.
და
ჩვენ მივიღეთ საოცარი თამაში, ჩვენ გავიხანძლივეთ ის სტანდარტი 90 წუთის ნაცვლად, იმიტომ რომ სევილიამ გაათამა 120 წუთი უყურეთ ამ თამაშს. პრაქტიკულად ყველა კომპონენტი ეს იყო გამორჩეული თამაში, თვითონ წინდა სპორტული თვალსაზრისითაც. ხო, გავიდა 9 გოლი და 10 და 1 არ ჩაითვალა. და ეს სანახაობა ჩვენ ნახეთ და 15 რეკორდი დამყარდა და ეს თბილისი ამ კუთხით შევიდა ამ ისტორიაში. ჩვენთვისაც ეს იყო მნიშვნელოვანი, ჩვენ ეს ნახეთ ეს ყველაფერი და რაღაცა განვიცადეთ და ამას შევეხეთ, რაც იყო ნამდვილი. ჩვენ ბოლო პერიოდში და განსაკუთრებით წინა ხელისუფლების პერიოდში ჩვენ რაღაც სანახაობით მომენტს მოკლებული არ ვიყავით, მაგრამ ყველაფერი, რასაც გვანახებდნენ, იყო ან ვადაგასული, ყოველ შემთხვევაში მას ქონდა რაღაც ხი, ჩამოყავდათ რაღაცა ძველი მომღერლები და რაღაც კარნავალურობის სახით ცდილობდნენ მიეცათ ქვეყანას აი რაღაც არმატებულობის ნიშნად, თვითონ ჩვენ კარგად ვცხოვრობთ. ეს მოვლენა იყო ის რაც არის ნამდვილი. აი ამისიქით, აი ხო, აი აბსოლუტურად პირველი კლასი, რაც რა თქმა უნდა, როცა ეს გადაწყდა და იგი მამაზ ვერავინ ვერ დაგეკმაოდა, ხო, თავისუფლად შეეძლო, ახლა აქ მოეგო იმ ფინალებში იუვენტუს და თქვა დნეპროპეტროს და გვენახა მაგათი თამაში, რომელიც ძირითადად რო დამთავრდებოდა 0-0. მაგრამ მოხდა ის ისე, რომ ჩვენ ეს საფეხბურთო რაღაც დღესასწაული ვიხილეთ. ამ ადამიანებაც ეს თქვა ნახეთ და ეს იყო მართლაც პირველი კლასი დღეს რაც არსებობს სოფლიოში საუკეთესო.
და ხალხისთვისაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი ამ დეპრესიულ შეიძლება ასე ითქვას გარემოში ადამიანებს რაღაც გაუხარდათ.
კი, რა თქმა უნდა,
ახარებული ადამიანი როგორც წესი მეორეზე არ ძალადობს.
რა თქმა უნდა და მათ რას თავარია ჩვენ მე დიდი იმედი მაქვს რომ ეს მატჩი კიდევ დიდ ყოლს დატოვებს, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ და ჩვენ შეგვიძლია უკვე შევადაროთ რომ ეს ყველაფერი ახლა იმას რაც ჩვენ ხედავთ მხოლოდ ტელევიზორში და საბჭოთა პერიოდშიც ესე იყო. არსებობდა გარკვეული კულტურა რომელიც ჩვენ მხოლოდ მედიუმით ვიცოდით. ჩვენ ვიცოდით სიმღერები ბიტლსი არ მე მგონი არასდროს არ ჩამოსვლა ხო საბჭოთა კავშირში. ადამიანები ეს უსმენდა, ეს იყო რაღაც დისტანციური. ანუ საბჭოთა ადამიანი გრძნობდა ამ რკინის ფარდას რომელიც არსებობდა და ქვეყანა ეს იყო საბჭოთა ქვეყანა ერთი სიტყვით ეს იყო ერთი დიდი დეფიციტური ქვეყანა. არ არსებობდა კეთილდღეობა რეალურად, ხო? და მე ჩემი აზრით სწორედ აი ამ კონტრასტმა დაანგრია ეს. და ჩვენ ქართულმა ფეხბურთმა ეს ძალიან კარგად იცნია, ხო? იმიტომ რომ იყვნენ გენიალური ქართული ფეხბურთელები, რომელიც ვერ თამაშობდნენ ნაკრებში, იმიტომ რომ ზღუდავდნენ, არათამაშებდნენ. მიხეილ მესმა 29 წლის ასაკში დაანება ფეხბურთს დავიდა. დღეს როცა ადამიანი, რა თქმა უნდა, არსებობს ის დიდი ნოსტალგია. ამიტომაც ვიღა ჟურნალისტი ეკითხება მესის, რომ მესი დაგიგია თუ არა, ხო? ეხა არც ეს შეიძლება იუმორისტულად გითხრა, მაგრამ არ მგონია, ხო? ანუ მის აღქმაში მას აინტერესებს, რომ ის დღეს რაც არის გლობალური სოფლიო, იქ საქართველოს არის თუ არა დაფიქსირებული. და საქართველოს არ არის რა თქმა სამწუხარო დაფიქსირებული, მაგრამ ჩვენ უნდა დავინახოთ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ დავფიქსირდეთ რა. ჩვენ გვაქვს 25 წლიანი დაახლოებით დამოუკიდებლობის ისტორია, ხო? მათ შორის დამოუკიდებელი ჩემპიონატის. პირველი ჩვენი ევროთასებზე გასვლათ მიზნით დამთავრდა აბსოლუტური კრახით. იმიტომ რომ პირველივე თამაშზე ჩვენ ბრალი დავგდეთ საჯოს მოსკოვში და მეორე თამაშიდან მივიღეთ 3 თუ 4
წლიანი დამოუკიდებელ საქართველოს.
დამოუკიდებელ საქართველოს, ანუ პრაქტიკულად საბჭოთა არტახებიდან განთავისუფლებულმა საქართველომ პირდაპირ მოიჭრა, ხო? ქალ ქვეყანაში ქონა გავაჩარეთ სამოქალაქო ომი, იქ პირდაპირ შეურცხვით პირდაპირ შეიძლება ეს თქვას და აი ამ 25-წლიანი დამოუკიდებლობის შემდეგ, როცა ჩვენ დიდი კატაკლიზმები გამოვიდეთ, რაღაცა ვისწავლეთ. აი ამ თამაშის ჩატარებით უბრალოდ ჩვენ მხოლოდ ჩავატარეთ, ანუ არენა დაუთმეთ იმას, რაც არის არა მხოლოდ ევროპული სპორტი, არამედ იქაური კულტურა. ჩვენთვის ეს არის ზუსტად ამხრივ ხო გამორჩეული. ამ შემთხვევაში ჩვენ გავედით აი ამ ნოლზე. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ, რომ ეს არის ქართული ფეხბურთი და ავირჩიოთ ეს თუ გვინდა, უნდა ყველანაირად იმხრივ წავედით, იმიტომ რომ დღეს უკვე სპორტის უკან დგას ეკონომიკა. დღეს სპორტი უკვე არის აბსოლუტურად
რაღაცნაირად,
რა თქმა უნდა, ბაზისი კომერციალიზირებული და სხვანაირად ვერც იქნება, იმიტომ რომ ჯერის ბაზის მოთხოვნა ესეთია, აუდიტორია დიდია, ეს ბუნებრივად ამას ვერაფერს ვერ უზავ. და შესაბამისად ეს კომერციული ნაწილიც იხარჯება, ხო, ამას ახლა ზოგი არის რაღაც სეგმენტი, რომელიც პირადი გემოვნების ამბავს, ზოგი ფეხბურთელი მანქანებს ყიდულობს, მეც იმას მაგალითად უშველებელია, ის საოც არის საქველმოქმედო ორგანიზაციაა, სადაც ბავშვებს ეხმარება, ხო, იმიტომ რომ მას თვითონ რთული ბავშვობა გამოვლილი. ეს არის უდიდესი ნაწილი, იმიტომ რომ აი ეს კულტურა მოდის, იმიტომ რომ მოდიან ადამიანები, ამ ადამიანებს თავიანთი ისტორია მოყვებათ. ევროპა გახდა ინტერნაციონალური, იმიტომ რომ უმეტესი ნაწილი, ვინც იქ თამაშობდა მოედანზე, ორი ესპანური კლუბი თამაშობდა, მაგრამ ფეხბურთელების უმეტ ნახევარზე მეტი არ იყვნენ, ხო, ესპანელები, იმიტომ რომ დღეს ესეთი არის სამყარო. ჩვენ თანამედროვე სამყაროში უნდა ვიპოვოთ როლი და მეორე მხარეს არის ჩვენი საბჭოთა წარსული და ასევე დიდი მეზობელი, რომელიც ასევე ცდილობს ხომაშ ჩაერთოს, ეხლა იმიტომ უნდა ზუსტად ოლიმპიადის ჩატარება, მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარება, რომელიც 2018-ში ჩატარდება, რომ აი აქ თავისი კვალი დატოვოს. ესევე უნდა და ჰიტლერსაც მიუხედავად რომ სხვა ქვეყანას აშენებდა, 36 წელს ოლიმპიადა ჩაატარა. ამიტომ სპორტი არის კულტურისაც, კულტურის ნაწილი, პოლიტიკის ნაწილიც. ზუსტად ჩვენთვის ეს იყო იმ დონის მასშტაბური მოვლენა, როგორც ამერიკაში 1963 წელს ასევე სამწლიანი შრომის შედეგად მაშინ პრეზიდენტმა კენედიმ შეძლო და საფრანგეთის ლუვრიდან მონალიზა ჩაიტანა მეტროპოლიტენ მუზეუმში გამოსაფარად. ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა, როცა ამას წინ უძღოდა ძალიან დიდი მოლაპარაკებები, პირადი ურთიერთობები კენედიმ ფრანგულის სწავლა დაიწყო და ეს არის ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენი მასშტაბით აი ამ გუნდების ჩამოსვლა და აი ამის ნახვა დაახლოებით ცოტა იმ
და რადგანაც ასე კარგად ჩაიარა ყველაფერმა, შესაძლებელია რომ ახალი მატჩები, ასეთი დონის მატჩები ვიხილოთ დინამო სტადიონზე.
აი უახლოეს მომავალში ასეთი მასშტაბის ალბათ გაგვეჭერდა, მაგრამ რაღაცა კუთხით რა თქმა უნდა შეიძლება. პირველ რიგში ნუ ხა დინამო, პირველ რიგში ნახოთ რომ ჩვენ ფეხბურთი უნდა გავავითაროთ, უკვე ჩვენთან ჩამოვიდნენ ესენი სტუმრად, ხო არ უმასპინოთ, იმიტომ რომ არ ტარდება იმდენი მატჩი, რომ მაგალითად ჩვენ შევძლოთ. თუმცა ხა მაინც შეიძლება და ამავე დროს ქვეყანათი 50 ქვეყანა შედის, ხო, ევროპაში და სურველი ყველა არის, ხა პირდაპირ ესე არ მოგვიწევს. მაგრამ ის რომ ჩვენ ეს ძაობა დავამტკიცეთ, ეს გააიოლებს მომავალშიც მამაჩების ნახვას, მაგრამ თავარი სხვა რამეა. ჩვენ ხო არ უნდა ვიყოთ მხოლოდ მასპინძელი ქვეყანა, ერთჩვენი დღეს რაღაცის წარმოებაზე მაინც უნდა გადავიდეთ, ხო ესეა. ამიტომ ამან უნდა მისცეს ბიძგი ადგილზე, რაცის ხო ფეხბურთის განვითარებაზე და ფეხბურთის განვითარებაზე ჯერ უნდა დაფიქრდეს ხალხი და მერე მიხვდეს რომ თუ ეს ეკონომიკა არ განვითარდა, არ ავაწყოთ. ანუ ცხოვრების წესი თუ არ მივიღეთ ის, რაც არის რაციონალური და რასაც მოაქვს ზუსტად ის, რაც გვიხარია და მოგწონს, სხვანაირად არ გამოვა და ეს არის გარკვეულად ღირსების არჩევანი. თუმცა დღეს ჩვენ ვართ ესე თქვა second hand-ის ქვეყანა. მეორადი ტანსაცმლის მომხმარებლები, მეორადი მანქანების მომხმარებლები, ეს ყველაფერი ჩვენ რაც გვაქვს არის მეორად. წარმოებლურობა არ გვაქვს, ხო? ევროპაში ესეთი ქვეყანა პრაქტიკულად არ არსებობს. ყველა ქვეყანა რაღაცას მაინც აწარმოებს და შემდეგ არის ერთი დიდი ოჯახის ნაწილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად ამ კუთხით, რომ აი ეს დისკურსი თითქოს პოლიტიკურიც არის, აი ამაზე გადის, რომ აი თითქოს ქვეყანა ჯერ კიდევ ამ არჩევანის წინაშეა და ამ არჩევანს ის განაპირობებს, რომ თითქოს შინაგანად ჩვენ გვინდა ევროპელობა, ეს გვინდა, მაგრამ ამას ჩვენ ვერ ვეხებით. აი ეს თამაში იყო ის, რასაც ჩვენ შევეხეთ. ასევე ყველაზე უახლოესი ნაბიჯი, რასაც იმედია ევროპელებიც ამას დაინახავენ, იქნება ის, რომ აუცილებლად, აი უპირობოდ უნდა მოიხსნა სასაზღვრო რეჟიმი, ქართველებმა უნდა შეძლონ ჩასვლა და უნდა თვითონ უნდა ნახონ ეს ყოფ, ისევე როგორც ალბათ სამშთა პერიოდში რუსეთში არის ყველა ქართველი სავარაუდოდ ნამყოფი.
ეხლა უნდა ადვილად, ასე ადვილად იმოგზაურონ ევროპაში.
რა თქმა უნდა
და თან ევრო.
თუნდაც 27 ევრო დაფრინავენ, ფიფრინავენ. და ეს შეიძლება უნდა ჩავიდეს და ეს უნდა ნახოს.
გუელა ასე შემოდა დავასრულო. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევარი დასრულდა და გურამ ნიკოლაიშვილს. დიდი მადლობა, გურამ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლეგი იქნება მუსიკა და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას. Thank you.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ვაგრძელებთ გადაცემას, თავისუფლების ერთი საათი კვლავ ეთერშია და ჩვენი გადაცემის სტუმარია სოფო ვერძეული, იურისტი, ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე, ასე დავარქვით, პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვა პოლიციის საქმიანობაში. შესაძლებელია ასე ვწოდოთ დიახ ჩვენს თემას. უფრო სწორად პროექტზე, რომელზეც მუშაობას იწყებს, რომლის განხორციელებას იწყებს ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი და როგორც გავიგე პროექტი დაფინანსებულია ნიდერლანდის სამეფო საელჩოს მიერ. ერთი წელი თუ გაგრძელდება ეს პროექტი, ერთი წლის მერე უკვე შეგვიძლია შევაჯამოთ უფრო თქვენთან ერთად. დღეს ალბათ ვისაუბრებთ ამ პროექტის საჭიროებაზე, რატო იყო აუცილებელი ამ პროექტის განხორციელება და რა თქმა უნდა მეთოდოლოგიაზე, თუ როგორ განახორციელებთ ამ პროექტს.
დიდი მადლობა პირველ რიგში დაინტერესებისთვის. ნამდვილად ჩვენ ნიდერლანდების სამეფო საელჩოს მხარდაჭერით ვიწყებთ ახალ პროექტს, რომელიც პოლიციის საქმიანობას შეეხება. თქვენ იცით ალბათ, რომ გასული ერთი წლის და ცოტა უფრო მეტის განმავლობაში ჩვენ აქტიურად მუშაობდით ზოგადად სამართალდამცავი სისტემის ინსტიტუციური რეფორმების მიმართულებით. მომზადდა საკმაოდ ვრცელი საფუძვლიანი კვლევა პოლიციის და პროკურატურის სისტემებთან დაკავშირებით, რომელმაც მთელი რიგი ინსტიტუციური ხარვეზები გამოაშკარავა, მათ შორის პოლიტიზირების რისკების მიმართულებით. ზუსტად ამ შედეგის და ამ კვლევის გათვალისწინებით ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო უკვე ინსტიტუციური კვლევის არსებობის პირობებში გვეკვლია პრაქტიკაში რამდენად რეალიზდება ის რისკები, რომელსაც აჩვენებს კანონმდებლობა, პოლიტიკა და სისტემა, რომ ეს რისკები ნამდვილად არსებობს. სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ ეტაპზე და ამჟამად ყველაზე ესეთი პრობლემური თემა აგვერჩია, რომელიც არის პოლიციის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვა და სწორედ ამ მიმართულებით მომავალი ერთი წლის განმავლობაში დავაკვირდეთ პოლიციის საქმიანობას, რამდენად მჟღავნდება მის საქმიანობაში პოლიტიკური გავლენები, ან პირიქით რამდენად ასრულებს პოლიცია იმ მოვალეობას, რომ ის იყოს დისტანცირებული პოლიტიკური
ჯგუფისგან. როგორ დააკვირდებით?
ამ პროექტის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაც და მიზანიც არის ის, რომ შევქმნათ ერთგვარი მდგრადი მეთოდოლოგია პოლიციის მონიტორინგის, რომელსაც არა მხოლოდ ჩვენ გამოვიყენებთ, არამედ თუნდაც მომავალ წელს ან შემდგომშიც, მომავალშიც მისი გამოყენების საშუალება ექნება ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს და ერთგვარი შედარების საშუალება იარსებებს ამ წლის შედეგების, მომავალ წლის შედეგებთან. ზუსტად ამიტომ ჩვენ თავად დაინტერესებაც და ჰონდის სალჩოს დაინტერესებაც, რომელიც მხარს გუჭერს ამ პროექტში, ზუსტად ის არის, რომ მეთოდოლოგია იყოს გამართული, იყოს მდგრადი ისთვის, რომ მომავალშიც ერთგვარი შედეგების შედარების, ვალიდური შედეგების შედარების საშუალება მოგვეცეს. ამ მიზნით ცხადია, მეთოდოლოგიის შემუშავებას მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაცია არ და ვერ განახორციელებს, ამიტომ ჩვენ უკვე ერთგვარად პირველად მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ გარე ექსპერტთან, რომელიც სავარაუდოდ ჩაერთვება მეთოდოლოგიის შემუშავების პროცესში. ჩვენ გვაქვს გარკვეული ხედვა რა მიმართულებით არის ყველაზე პრობლემური პოლიციის საქმიანობა, ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვაპირებთ ძირითადი 3-4 მიმართულების დაფარვას. აქვე შემიძლია გითხრათ ის ძირითადი მიმართულებები, რომელსაც ფიქრობთ, რომ მონიტორინგის პროცესში დავაკვირდებით. ეს რა თქმა უნდა იქნება პირველ რიგში პოლიციის შიდა სტრუქტურაში როგორი არის პოლიტიკური გავლენები, გულისხმობ იმას, როგორ ხდება თანამშრომლების მიღება, ვინ თავისუფლდება სისტემიდან, ვინ ვისი დაწინაურება ხდება და ხომ არ ემთხვევა ეს შიდა გადაადგილებები ერთგვარად გარე რაღაც პოლიტიკურ ფაქტორებს ან მოვლენებს ქვეყანაში.
მითუმეტეს რომ არჩევნებია მოსალოდნელად, ეს ძიმე წელი იქნება.
დიახ, ნამდვილად ამ პროექტის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ბენეფიტი თუ შეიძლება ვთქვათ, ისიც არის, რომ ის ემთხვევა ზუსტად საარჩევნო წლის პერიოდის მოახლოებას და ზუსტად ამ პერიოდში ყველაზე მეტად არის პრობლემური და აქტუალური პოლიციის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვა. გარდა შიდა სტრუქტურული ამბებისა, ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ გამოვტოვებთ პოლიციის საქმიანობას პოლიტიკური შეკრებების დროს, ამიტომ ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი თემა, როგორია პოლიციის ქცევა, როდესაც აქტიური ჯგუფები ან პოლიტიკური ოპოზიცია ატარებს პოლიტიკურ აქტივობას ან მსვლელობას ან აქციას ქუჩაში, ამ დროს როგორი ქცევა პოლიცია და რამდენად უზრუნველყოფს ერთის ხრივ თვითონ რამდენად იცავს უფლებებს და მეორე ხრივ თუ კი სახეზია დაპირისპირებული ჯგუფებს შორის კონტრდემონსტრაცია რამდენად დგას ის იქ იმისთვის, რომ დაიცვას დემონსტრანტების უფლებები, იმიტომ რომ გასული პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ნახეთ შემთხვევები, როდესაც პოლიცია საკმაოდ მოდუნებული იყო და აძლევდა დაპირისპირებულ ჯგუფებს საშუალებას, რომ მარტივად ისინი ფიზიკურ დაპირისპირებაში მოსულიყო
პოლიტიკური მოტივით. 17 მაისში გავხსენოთ მაგალითად, სადაც შეიძლება თქვათ, რომ პოლიტიკა არ იყო, მაგრამ როგორც ამბობენ, პოლიცია იყო პასიური.
მაგალითად 17 მაისი კარგი მაგალითია და ერთ-ერთი ბოლო ეს არის პანორამას საწინააღმდეგო აქცია, რომელიც ერთის შეხედვით შეიძლება სულაც არ არის ასეთი პარტიული პოლიტიკის ნაწილი, თუმცა ცხადია, რომ პანორამას უკან კონკრეტული პოლიტიკური მესიჯები და მიზნები იდგა და ეს აქციაც, ეს პროექტის მონიტორინგი, რომ დაწყებული ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, იქნებოდა ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ობიექტი მონიტორინგის ზუსტად იმ პოლიტიკური შინაარსის გამო, რომელსაც ეს აქცია ატარებდა. რას ნიშნავს პოლიტიზირება ზოგადად და რა არის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, რა თქმა უნდა, ეს იქნება მთავარი ინდიკატორები, რომელსაც ჩვენ მეთოდოლოგიაზე მუშაობის პროცესში გავწერთ. ეს არის ყველაზე
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნეიტრალური ადამიანი ძნელი წარმოსადგენია, თქვა ხალხთან
გვაქვს. ხადია, აქ იგულისხმება, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტის დამოუკიდებლობა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური გავლენებისგან, როდესაც ჩვენ ინსტიტუციურ ნაწილს ვიკვლევდით, იქ ძალიან ნაცვლად გამოჩნდა, რაში გამოიხატება პოლიტიკური გავლენების რისკები, მაგალითად იმაში, რომ პოლიტიკური ხელმძღვანელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, როგორი რომელიც არის მინისტრი, მას უშუალო გავლენების შესაძლებლობა აქვს საპოლიციო ღონისძიებებზე. მაგალითად ის ექსკლუზიურად წყვეტს, როდის ჩატარდეს რეიდი ქალაქში. ანუ პოლიტიკური ფიგურა, პოლიტიკური პირი, პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენელი არის ექსკლუზიურად გადაწყვეტილების მიმღები კონკრეტულ საპოლიციო ღონისძიებებზე. ასევე მას აქვს უშუალო გავლენები ნებისმიერ რგოლის თანამშრომელზე პოლიციაში. ის არის გადაწყვეტილების მიმღები დისციპლინურ დასჯაზე, მაგალითად თანამშრომლების. ყველა ეს ინსტიტუციური ფაქტორი, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, მას აძლიერებს და მის გავლენებს, კონკრეტულ პოლიტიკური ზეგავლენების რისკებს ზრდის მთლიანად სისტემაზე. როცა არ არსებობს ძლიერი შუალედური რგოლი, ასე ვთქვათ, პროფესიული მენეჯმენტი, როცა პოლიციას არ ყავს, დღეს ხომ თითქმის არავინ არ იცის, ვინ არის პოლიციის ხელმძღვანელი. პროფესიულ ხელმძღვანელს გულის ხომ, ყველა მიცის, რომ მინისტრი, რომელიც არის ხელმძღვანელი სამინისტროს, ის არის პოლიციის უფროსიც, ხომ, ის არის პირველი პოლიციელი ქვეყანაში. ამ პირობებში ეს პროფესიული შუალედური მენეჯმენტური რგოლი მორღვეულია, ამიტომ პირდაპირ იერარქია დაქვემდებარება არსებობს პოლიციელს, რიგით პოლიციელს და მინისტრს შორის, რომელიც არის პოლიტიკური ფიგურა. ამიტომ ეს იყო სულ, თუმცა სამწუხაროდ მიუხედავად ისა, რომ ეს იყო სულ, ჩვენ ასეთი აი ხელშესახები, პრაქტიკული კვლევა პოლიციის პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით არ გვაქვს. ამიტომ როდესაც საუბრობ ძალიან ბევრს და ხშირად, რომ იკვეთება პოლიციის საქმიანობაში პოლიტიკური გავლენები, ამის ხელშესახები წყაროები არ გაგვაჩნია. სწორედ ეს იყო ჩვენი მიზანი, რომ შევქმნათ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სანდო წყარო, რომელიც აჩვენებს, რამდენად კიდევ დგას ეს პრობლემა, ან აღარ დგას, რამდენად გადაიჭრან, სადურჩება პრობლემები და ეს იქნება მნიშვნელოვანი წყარო ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც, როდესაც საერთაშორისო ინსტიტუტები შეაფასებენ იმ რეფორმებს, რომელიც ახლა მიმდინარეობს სამართალდამცავ სისტემაში.
შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ურთიერთობა თუ გეკრება?
ცხადია, ჩვენ პირველ რიგში უშუალოდ მონიტორინგის პროცესის დაწყებამდე ვაპირებთ სამინისტროს გავაცნოთ ის ძირითადი პერსპექტივა, მეთოდოლოგიის, ასე ვთქვათ, რომლითაც ვაპირებთ მონიტორინგს და ის ძირითადი მიმართულებები. ამიტომ ჩვენ მაშინვე, როგორც კი მეთოდოლოგიის მონახაზი არსებობს, ვაპირებთ სამინისტროს წარმომადგენლებთან შეხვედრას. გარდა ამისა, ჩვენი დიდი სურვილი იქნება და იმედი მაქვს, რომ გამოვა ამ ტიპის თანამშრომლობა, ვაპირებთ კონდეს მონიტორინგის განმავლობაში ერთგვარი კომუნიკაცია სამინისტროსთან იმ მხრივ, რომ ჩვენ მიერ იდენტიფიცირებული პრობლემების პროაქტიული მიწოდება გავაკეთოთ სამინისტროსთვის და იმედი გვაქვს, რომ ერთგვარი უკუ კავშირი მათ იმ მხრიდან იქნება და ისინი გაიზიარებენ იმ შედეგებს, რომელსაც მონიტორინგის შედეგად ჩვენ ვაჩვენებთ.
სოფო, ეხლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
I know you can. the town, tried hard to settle down. For every job, so many men, so many men no one needs.
Don't give up, 'cause you have friends.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
მაგზელებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი არის ეთერში. ჩვენ უსმენთ სოფო ვერძელს, სოფო გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. უბრალოდ გავახსენებ რადიო უსმენელს, ვინც გვიან შემოგვერთდა, რომ დღეს საუბრობთ ერთ პროექტზე, რომლის განხორციელება დაიწყო ამ ორგანიზაციამ. ეს არის პოლიციის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვა, პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვა პოლიციის საქმიანობაში საქართველოში. მე ვთქვი, რომ თქვენმა ორგანიზაციამ დაიწყო, მაგრამ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ სხვა ორგანიზაციებიც ჩაერთვებიან ალბათ მუშაობა. შეუძლებელი არის ალბათ ეს ერთმა ორგანიზაციამ ჩაატარო სხვა ინტერვიუებიც დაგჭირდებათ ალბათ.
ცხადია, ჩვენ ყველაზე დიდ მნიშვნელობას ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან და ექსპერტულ ჯგუფებთან კომუნიკაციას ვანიჭებს სწორედ მეთოდოლოგიის შემუშავების პროცესში, როცა ჩვენ დავიწყებთ მეთოდოლოგიაზე მუშაობას, აი ზუსტად ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენ ნახოთ ის გამოცდილებები, რომლებიც სხვა ორგანიზაციებს აქვთ, რომლებიც მუშაობდნენ შეკრების და მანიფესტაციის უფლების მიმართულებით, აკვირდებოდნენ წლების განმავლობაში პოლიციის საქმიანობას სხვადასხვა მიმართულებით. ამიტომ ცხადია, ჩვენ მთელი პროექტის განმავლობაში ვაპირებთ მათთან კომუნიკაციას. გარდა ამისა, ჩვენ ამ პროექტის ერთ-ერთი ალბათ სიახლე ისიც იქნება, რომ ჩვენ ფიქრობთ პერიოდულად გარკვეული კვარტალური ბიულეტენები მოვამზადოთ, რომელიც გავრცელდება ელექტრონულად სხვადასხვა დაინტერესებულ ჯგუფებთან, რომელიც აღწერს აი პირველადი მონიტორინგის შედეგებს. როგორც წესი, მონიტორინგის შედეგები ცხადი ხდება ხოლმე პროექტის დასრულების ბოლოს, რომელიც ამ შემთხვევაში იქნება ერთი წელი. ჩვენ რომ ერთი წლის შემდეგ არ მოვახდინოთ ყველა იმ პრობლემის ერთობლივი, ასე ვთქვათ, წარმოჩენა, რომელიც დაგროვდება პროექტის განმავლობაში, გადავწყვიტეთ, რომ პროაქტიულად, პერიოდულად ყველას მივაწოდოთ წინასწარი შედეგების შესახებ ინფორმაციას.
არ მთხოვა ზუსტად არჩევნებს.
ეს ერთი მხრივ კარგიც არის. ეს კარგიც არის, იმიტომ რომ ზუსტად წინასაარჩევნო პერიოდში, ანუ მას შემდეგ რაც გამოცხადდება არჩევნების დღე და ოფიციალურად იწყება ეს წინასაარჩევნო ვითარება, უკვე სხვა მანდატის ორგანიზაციები იწყებენ წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგს. აქ უკვე ეს ერთგვარი ჩავარდნა აღარ რჩება, თავისუფალი სივრცე არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი კვალიფიციური ორგანიზაცია, რომელიც აკვირდება წინასაარჩევნო გარემოს, მათ შორის ასე ვთქვათ, პოლიციის ზეგავლენების მიმართულებით. საინტერესო ამ პროექტის ზუსტად ის იყო, რომ არჩევნების გამოცხადებამდე რამდენად ხდება პოლიციის გამოყენება პარტიული ასე ინტერესებისთვის, ასე ვთქვათ, მათ შორის რეგიონებში, თბილისში, და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ რთული რეგიონი, კახეთის რეგიონი, მათ შორის დავფაროთ ამ პროექტის განმავლობაში და ჩვენ თბილისში და კახეთში დავაკვირდებით არჩევნების გამოცხადებამდე რამდენად იჩენს თავს პოლიციის გამოყენება მართველი პოლიტიკური ძალის მიერ
თავის პარტიამ 2012 წლის 2013 წლის მდგომარეობას ალბათ ვერ ასახავს ეს კვლევა, თუმცა ალბათ მნიშვნელოვანი იყო, როცა ხელისუფლება შეიცვალა, რა მოხდა რეალურად პოლიციაში, ხო?
სამწუხაროდ მეთოდოლოგიურ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა გასულ წლებს ვერ შევაფასებ, თუმცა ზუსტად იმიტომ, რომ ჩვენ ერთგვარი პროგრესის, ან პირიქით რეგრესის დანახვის და შეფასების საშუალება გქონდეს, ჩვენ ფიქრობთ, რომ მომავალ წელს გაკეთდეს ანალოგიური მონიტორინგი და უკვე ამ წლის შედეგებთან მოხდეს შედარება და ეს იყოს ერთგვარი, ასე ვთქვათ, რუტინული პროცესი, როგორც მაგალითად ჩვენ გვაქვს სასამართლოსთან მიმართებაში არაერთი მონიტორინგი კეთდება სასამართლოსთან მიმართებაში, რომელიც ზუსტად ამ გაზომვის შესაძლებლობას ქმნის. ასეთი აქამდე არ იყო პოლიციასთან მიმართებაში და ჩვენ ზუსტად ამის დანერგვა გვინდა, რომ ეტაპობრივად ამის გაზომვის საშუალება არსებობს.
რა მინდა კითხოთ, ასეთი მსგავსი გამოცდილება თუ აქვს სხვა ქვეყნებს? რა ვიცი, ეხლა ეცნობით თუ არა, ეს გაგიადვილებთ ალბათ მეთოდოლოგიის შემუშავებას?
იცით, სამწუხაროდ აი ეს პოლიტიზირების ნაწილი ამდენად აქტუალური სხვა ქვეყნების მონიტორინგის პროცესში არ ყოფილა. ცხადია, ძალიან ბევრ ქვეყანას აქვს პოლიციის რეფორმის დროს პოლიციაზე დაკვირვების გამოცდილება, როგორ ხდებოდა გარდაქმნები საპოლიციო სისტემაში რეფორმების შედეგად, თუმცა პოლიტიზირების მომენტი სხვა ქვეყნებში ამდენად ეს ხელშესახები მათი მონიტორინგების დროს არ იყო, ამიტომ ერთგვარად ეს ერთგვარად უნიკალური პროდუქტი იქნება ის მეთოდოლოგია, რომელსაც შევქმნით. არის, რა თქმა უნდა, გამოცდილებები, რომელიც ჩვენ ნახეთ, თუმცა მათი, ასე ვთქვათ, პირდაპირ გადმოტანა ბევრი მიზეზის გამო ვერ მოხერხდება და ამას, რა თქმა უნდა, არ ცვაპირებთ. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ექსპერტი, რომელიც ჩაერთვება ამ საკითხში, რომელმაც ძალიან კარგად იცის ადგილობრივი კონტექსტი და ის პრობლემები, რომელიც სამართალდამცავ სისტემაშია, ის მოახერხებს ერთგვარი უნიკალური მეთოდოლოგიის, უნიკალური თავი თვალსაზრისით, რომ არ ყოფილა უბრალოდ აქამდე და შეიქმნება მეთოდოლოგია, რომლის გამოყენების საშუალებაც შემდგომში სხვასაც ექნება და მასზე დაყრდნობით ერთგვარი მონიტორინგის
გაფორმება. ინტერვიუებით შევა ალბათ, ხო?
ამაზე ვფიქრობდი, თუმცა ეს ძალიან რთული საქმეა, თქვენ იცით, ტენდენცია, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ყველა რეგიონში ყველა პოლიციელი გამისამართებს პრეს-ცენტრში ნებისმიერ შეკითხვაზე, ამიტომ ალბათ ძალიან რთული იქნება, თუმცა ჩვენ გარკვეული რგოლის მენეჯმენტთან ინტერვიუებს და შეხვედრებს ხადია ვაპირებთ. თუ მოხერხდება რიგით პოლიციელებთან კომუნიკაცია, ეს ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ რთულად წარმოსადგენია ამ ეტაპზე. თუ სამინისტროსთან ჩვენი შეთანხმება მიღწეული იქნება ამ ნაწილშიც, ცხადია ჩვენ შევხვდებით, როგორც თბილისში, ასევე კახეთის რეგიონში რიგით პოლიციელებს, რომლებიც ახორციელებენ საპოლიციო
და აქ კიდევ ბოლოს მინდა კითხოთ, აქ ყველანაირ ქცევაზეა საუბარი, ხო? აი მაგალითად ნარკოპოლიტიკა და პოლიცია, ეს მნიშვნელოვანი თემებია, დაკავშირებულია ერთმანეთთან მოგეხსენებათ. მაგალითად ნარკოპოლიტიკა რომ ავიღოთ,
ძალიან მნიშვნელოვანია ინდივიდუალურ შემთხვევებში, მაგალითად როდესაც ხდება პირის დაკავება, ნარკოტიკული საშუალების საფუძველზე და პირის დაკავება ან სხვადასხვა მოტივით პირის დაკავება, ასეთ ინდივიდუალურ შემთხვევებში ხომ არ იკვეთება პოლიტიკური ნიშანი. რაიმე პოლიტიკური ინტერესი ხომ არ ამოძრავებდა პოლიციას, როდესაც მაგალითად ნარკოტიკული საშუალების ფლობისან გამოყენების გამო, ან იგივე იარაღის წარების გამოყენების გამო მოხდა პირის დაკავება. გასულ წლებში ყოფილა ასეთი გამოცდილება, როდესაც ცალკეულ შემთხვევებში იკვეთებოდა რაღაც არამართლზომიერი მიზნები, როდესაც პირები დაკავებულები იყვნენ ნარკოტიკის ან იარაღის ფლობის გამო. ამიტომ ცხადია, არის რამდენი იმ თემა, მათ შორის არის ნარკოტიკული საშუალებების გამოყენება, შეძენა, შენახვა, რომელიც ყოველთვის იყო ერთგვარი დასაყრდენი პოლიციისთვის და ძალიან კარგად ახერხებდა პოლიცია ამის გამოყენებას სხვადასხვა მიზნებისთვის. ზუსტად ამ გამოცდილების გათვალისწინებით ჩვენ ფიქრობთ, რომ უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ ინდივიდუალურ შემთხვევების შეფასებაც მოგვიწევს კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგალითად ნარკოტიკული საშუალების გამოყენებით პირის დაკავებას უკან ხომ არ უდგას რაიმე პოლიტიკური ნიშანი ან მოტივი. ამდენად ამ ნაწილშიც, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევალთ და მოგვიწევს ამის შეფასებას. დაახლოებით ალბეთ უახლოეს თვეში ჩვენ გვექნება პირველადი მონახაზი მეთოდოლოგიის, რომლის შემდეგაც ჩვენ, რა თქმა უნდა, უფრო ღიად გავხსნით დისკუსიას მათ შორის სამინისტროსთან და სხვა დაინტერესებულ ჯგუფებთან და ვაპირებთ, ცხადია, პროექტის მონიტორინგის საწყის ეტაპზე გავაკეთოთ დიდი საჯარო პრეზენტაცია, რომელზეც მეთოდოლოგიაც გამოვასა დისკუსიოთ. ცხადია, ომბუდსმენის ინსტიტუტიც, რომელსაც ზუსტად ამ ინდივიდუალურ შემთხვევებზე მონიტორინგის ძალიან დიდი და ყველაზე ფართო გამოცდილება აქვს. ამიტომ ზუსტად იმ დროს, როდესაც მეთოდოლოგია უკვე იქნება მომზადებული, ჩვენ საჯაროდ გამოვიტანთ მეთოდოლოგიას განსახ ხილვალად და იქნება პროექტის დიდი პრეზენტაცია, რომელზეც ყველა ისაკითხი, რომელზეც დღეს საუბრობთ, ასევე იქნება განხილული და გამოგანი.
კი ბატონო, უნდა დავასრულო გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა სოფო. სოფო ვერძეული იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სოფო ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი არის და სწორედ ეს ორგანიზაცია იწყებს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებას ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს დახმარებით, პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვა პოლიციის საქმიანობაში. გისურვებ წარმატებას, დიდი მადლობა, რომ ყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
Hard to find.